Areena.
Morjesta vaan, hyvät kuuntelijat. Niin, vaihdevuodet koskettavat lähes puolta väestöstä ja ilmiön yleisyydestä huolimatta. Ne ovat jonkinlainen mysteeri ilmeisesti, vaikka niistä paljon tiedetäänkin, niin ihme paljon ne meitä naisia hämmentävät. Onko tämä nyt sitä, eikö tämä ole sitä? Ja myös lääkäriltä saattaa saada ristiriitaisia vastauksia. Tervetuloa seuraan. Minun nimeni on Sari Valto ja luvassa on vilkas keskustelu. Tervetuloa Milla-Riikka Rytkönen.
Kiitos.
Ja tervetuloa Leena Väisälä.
Kiitos.
Milla-Riikka Rytkönen, sä oot aina ollut naisvaltaisella alalla töissä, ensin kätilönä ja nyt Tehyn puheenjohtajana. Millaisia nimityksiä sä oot kuullut naisten tai muiden käyttävän vaihdevuosista?
No kyllä mulla nuoruudesta muistuu erityisesti mieleen, että puhuttiin hyvin yleisesti hullunlehmän taudista. Ja sitten on tietenkin mummotaudista puhuttu paljon, mutta edelleen mä kuulen yllättävän paljon, että esimerkiksi puhutaan käsitettä hiekkaa pimpissä, mikä tulee kyllä ehkä vaihdevuosi-ikäisistä tämä nimitys. Mutta kaikenlaista semmoista jotenkin tosi halveeraavaa ja rumaa on kuullut ihan nuoresta asti.
Naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi Leena Väisälä. Millaisesta asentasta sun mielestä tällaiset nimitykset kertoo?
No kyllä tämä mun mielestä kertoo semmoisesta naisvihamielisyydestä. Valitettavasti kyllä mäkin jonkin verran kuulen tätä hullun lehmän tautia. Mä en ole onneksi kuullut, mutta näitä muita kyllä. Ja mä yritän puhua sitten vähän toisella tavalla tästä asiasta, koska kaikkihan me naiset kohdataan se, jos saadaan elää tarpeeksi vanhoiksi. Ja asiassa on monta puolta.
Mutta eikö se ole ihmeellistä, että myös naiset itse käyttävät tällaisia halventavia nimiä? Että onko se jotain, mitä sillä yritetään peitellä tällaisella vitsailulla?
Mun mielestä se on kauhean surullista, että me myös itse käytetään semmoista nimitystä. Ja mä en tiedä, että onko se vähän semmoista jotain häpeän ja pelon peittämistä, että sitten aletaan vitsailla sillä asialla ikävillä nimityksillä.
Niin, tai sitten mä ajattelen, että se on vähän tämmöistä sisäistettyä niin kuin naisvihaa, mitä sitten yhteiskunta tavallaan myöskin tuottaa, että jotain tämän tyyppistä.
Aivan, ja varsinkin vihaa vanhenevia naisia kohtaan.
Niin, ja niin kuin mä usein sanon, että vanhuus ei ole mediaseksikästä toistaiseksi, mutta mehän halutaan muuttaa maailmaa.
Nyt muutetaan sitten ainakin tällä keskustelulla. Milla-Riikka, sä oot nyt 48, eikö vaan, niin milloin sä havahduit siihen, että sulla on vaihdevuosioireita? Tai millaisia oireita sulla oli aluksi?
No muutama vuosi sitten ne alkoi, mutta nyt kätilö tekee heti tunnustuksen, että kätilö ei tajunnut sitä, että ne on vaihdevuosia. Mutta mulla alkoi kummallisia oireita. Mulla alkoi jalat palelemaan ihan hirveästi kovilla helteillä. Ihan niissä 30 asteen helteissä mä käytin villasukkia. Nivelkivut oli toinen. Lonkka- ja polvikivut oli sellaiset. Et mä vaan ajattelin, että se liittyy mun painoon. Nälkä kasvo ihan hirveästi siis, että mikään ei tuntunut täyttävän. Ja uni katkeili, mutta sitten toisaalta sit se oli jäänyt viimeisestä raskaudesta jo päälle, että sit mä sitäkään en tajunnut. Mutta sitten semmoinen päänsäryt lisääntyi. Sitten mun iho, kun mä joudun töihin, tai en joudu, mutta siis meikkaan päivittäin töihin, mä rupesin huomaa, että miten ihme mun iho on tällainen. Ja nyt pardon my friends, mä sanon nyt kirosanan. Mä nyt teen tämmöisen sisältövaroituksen, mutta vitutus kasvo. Ja sitten mä vaan toisaalta ajattelin, että kun mä nyt oon aina ollut vähän mielialaltani aavistuksen semmoinen vuoristorata, niin sitten mä ajattelin, että no se nyt vaan työpaineet tai näin. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä se vitutuksen lisääntyminen oli kuullut siihen kuvioon.
Alkoiko lähipiiriä huomata sen, että
he on ehkä liian tottuneita muuhun, mutta mä ehkä itse rupesin, mua rupesi häiritsemään se.
Niin, ehkä tuossa AY-hommassa tarvitaankin vähän sellaista aggressio välillä. Mitä Leena sanot, että kuinka tavallista tai epätavallista se on, että tällaisia oireita alkaa tulla jo reilusti alle 50-vuotiaana?
No se on just hirveän tavallista. Että niin kuin mä aina sanoin, että tutkimusten mukaan niin 80% niin ne oireet alkaa kuitenkin alle 50-vuotiaana. Ja nuo mielialan vaihtelut on tosi tyypillisiä just semmoista siinä aikana, kun vielä munasarjat vähän tuottaa estrogeenia, mutta se vaihtelee tosi paljon. Et se on just se vuoristorata, se todella tulee esille suurimmalla osalla. Ja jos on jo sitä ennenkin, niin se pahenee, niin kuin sä Milla-Riikka sanoit, niin ne on hyvin tyypillisiä. Ja sitten on erilaisia nivelkipuja, joillakin voi tulla tykytystä. Ja joillakin ne kuumat aallokikoilut tulee vasta vähän myöhemmin esimerkiksi. Tai sitten joillakin niitä ei esiinny lainkaan, vaikka ne onkin se ehkä tyypillisin oire vaihdevuosissa.
Joo, ja mä luin tällaisen, että prosentilla naisista niin vaihdevuodet saattavat alkaa jo alle 40-vuotiaana. Et silloin varsinkin voi olla ehkä hankala tunnistaa, että mistä
on kysymys. Silloinhan sitä ei oikeastaan kutsuta vaihdevuosiksi, vaan silloin se on niin kuin sairaustila, eli se on ennenaikainen munasarjojen hiipuminen. Ja siihen esimerkiksi hormonilääkityksen saa 50-vuotiaaksi niin kuin kokonaan korvattuna, kelakorvattuna.
Joo. No millaisia eri vaiheita vaihdevuosissa on, Leena Väisä?
Joo. Eli ensin tulee just nämä esivaihdevuodet ja sen niin kuin ehkä lääketieteellisempi nimi on perimenopaussi. Ja se on se aika, kun munasarjatoiminta vähenee, mutta oikeastaan se menee aika lailla sekaisin. Eli välillä on estrogeenia enemmän ja välillä vähemmän. Et se on just semmoista niin kuin vuoristoratamaista. Ja silloin tietenkin myös usein se kierto menee pikkasen sekaisin, koska välillä munasolut ei irtoa. Jos munasolu ei irtoa, niin ei erity ollenkaan keltarauhashormoni ja se taas sekoittaa sen kierron. Eli, ja siinä voi esiintyä sitten, kun mitä mennään pidemmäksi, että kun niin kuin kierto harvenee, niin sitten usein tulee mukaan kaiken näköisiä vaihdevuosioireita, vaikka sitä estrogeenia vielä jonkin verran on. Eli tämä on se perimenopaussi, esivaihdevuodet, sitten se menopaussi on niin kuin viimeiset kuukautiset ja vasta vuoden kuluttua tietää, että se on tapahtunut ja sen jälkeen estrogeeni ei erity mitattavissa määrin munasarjoista.
Siis mitä tarkoitit, että vuoden päästä vasta tietää, että sen on tapahtunut?
No kato, kun se harvenee se kierto, voi olla puolen vuoden väleissä, niin sä et vielä tiedä, että onko ne sun elämän viimeiset kuukautiset. Aivan. Vasta vuoden kuluttua niistä sä tiedät. Ja se on niin kuin menopaussi ja siitä me tiedetään, että munasarjoissa ei ole enää toimintaa. Ja sen jälkeen on niin kuin postmenopaussi for good. Ja ne oireet on silleen, että se on muutama vuosi ennen sitä kuukautisten loppumista ja 5 vuotta sen jälkeen keskimäärin. Mutta sitten on se 10-20%, joilla oireita on ihan yli 15 vuottakin voi olla.
Kiva, kiva. Milla-Riikka, sä sanoit tuossa alussa, että vaikka oot kätilö ja terveydenhoidon ammattilainen, niin sä et tajunnut, että kysymys on vaihdevuosista. Niin miten sä sitten sait sille vahvistuksen tai selvyyden, että mistä on kysymys?
No tää on nyt nolo tunnustus, mutta mulla oli tosiaan ollut niitä aika pitkään niitä oireita ja mä olin sitten Tehyn toimistolla kahvitauolla siinä ja meillä oli tuore Tehylehti ilmestynyt ja luin sitä. Ja meidän toimittaja Riitta Hankonen oli tehnyt jutun vaihdevuosista työelämässä ja siellä oli faktapoksi siellä jutun lopussa, missä luki oireet. Ja yhtäkkiä mä ajattelin, että voi ei, että miten kätilöltä on mennyt tämä ohi ja mulla se lamppu syttyi, että mullahan on vaihdevuodet. Ja sitten mä kyllä varasin saman tien ajan gynekologille, kun mä tämän diagnoosin siellä Tehyn toimiston kahvihuoneessa tein.
No mitä sä ajattelet, mistä on johtuu, että edes sinä et ammattilaisena tunnistanut niitä oireita?
No siis ajattelee nyt, että kuitenkin mulla on tutkinto, mä oon tehnyt ihan oikeisiakin töitä gynekologian puolella myös, niin mä luulen, että ne on sitten kuitenkin niin, ne tulee silleen pikkuhiljaa, niihin alkaa tottua, ne tulee just niin kuin Leena kuvasi, ne tulee sellaisena, ne menee, niin sä selität lopulta niitä asioita ihan muulla kuin sillä, että ne on vaihdevuodet. Ja sitten mä myönnän sellaisen asian, että kun paljon puhutaan kuumista aalloista. Ja kun mulla ei ole niitä ollut, niin mä vaan odotin koko ajan, että koska mulla tulee ne kuumat aallot. Ja sitten mä kerron sellaisen asian, että mulla on ollut hormonikierukka jo ensimmäisen synnytyksen jälkeen. Mulla oli 20-vuotias esikoinen. Niin mä olen säästynyt menkoilta yli 20 vuotta. Joten se on myös yksi sellainen asia, pakko sanoa, että taivaan lahja meille munasarjallisille, hormonikierukka, pakko tänne
mieltä.
Ja mä en saa tästä mitään maksua mistään, mutta mä sanon, että oikeasti. Niin tämä on myös se, että koska on ollut hormonikierukka yli 20 vuotta, niin enhän mä tiennyt, ei mulla ollut menkkoja, mitkä olisi loppunut.
Aivan, se hämmästilannetta. Joo. Joo. No miten Leena Väisälä niin virallisesti sitten gynekologi voi todeta, että nyt on sinulla alkanut vaihdevuodet, että tehdäänkö aina kuin laboratoriokoe tai ultra tai...
Tuossa esivaihdevuosissa eli perimenopaussissa niin laboratoriokokeet ei auta mitään. Eli kokonaan se perustuu hyvään haastatteluun, että mitä ne oireet on. Sitten tähän, että jos kuukautiset on muuttunut epäsäännöllisiksi tai tai tulee hyvin harvakselta ja aikaisemmin ollut säännölliset, niin se tukee tätä tilannetta. Mutta jos on hormonikierukka, sitten me usein katsotaan ultraäänellä niitä munasarjoja, miltä ne näyttää. Jos ei siellä montaa rakkulaa näy, niin se kertoo, että ne aika lailla vetelevät viimeisiä niin sanotusti. Ja tästä kaikesta me päätellään. Sitten tarvittaessa me voidaan tehdä lisätutkimuksia. Esimerkiksi kilpirauhassairaudet on naisilla tosi yleisiä, että voidaan katsoa kilpirauhasarvoja, unitutkimuksia, tämmöisiä. Mutta jos se on selkeästi tietty ikä ja selkeät oireet, niin me aloitetaan estrogeeni, keltarauhashormoni, hormonihoito. Ja toki me voidaan tehdä, jos me ollaan vähän epävarmoja, mutta aika todennäköisesti kuitenkin voisi olla vaihdevuosioireet. Me tehdään 3 kuukauden hormonihoitokokeilu ihon kautta. Se on turvallinen vaihtoehto. Sitten mä otan 3 kuukauden kuluttua etäkontrollin, että miten menee. Onko vointi parantunut? Jos henkilö sanoo, että ei, lopetetaan. Jos sanoo, että elämäni on paljon parempi, niin kuin monet sanovat, niin että nukkuvat paremmin ynnä muuta kaikkea, niin sitten sitä jatketaan.
Mm. Mutta tätä, mitä monet naiset niin kuin haluaa, että heille tehdään tämä hormonitason testaus, siis labrakoe, verikoe, niin sitä ei siis tarvita.
Sitä ei mikään instanssi suosittele. Kaikennäköisiä labrakokeita voi tietenkin ottaa, mutta sitä ei suositella.
Joo. Joo. No otit tuossa Leena Väisellä esille, että kilpirauhanen usein, tai ainakin sinä testaat sen potilaillasi. Ja sehän on totta, että kilpirauhasen vajaatoiminnassa on hyvin samantyyppisiä oireita kuin vaihdevuosissa, että on väsymystä ja palelua ja painon nousua ja mieliala heittelee. Ja mutta tämä on varmaan nyt yksi se ongelma tässä, että kun nämä samat oireet voi liittyä niin moneen asiaan, että luin, että esimerkiksi uniapnea ja osittainen hengitystie ahtauma, ne ilmaantuvat naiselle usein samoihin aikoihin kuin vaihdevuodet. Ja ne jää usein alidiagnosoimatta, että tehdään niin kuin vääriä diagnooseja, mutta sitten myös jää, että pistetään vain vaihdevuosien piikkiin ne vaivat. Että se on varmaan lääkärillekin aikamoinen savottaa, että pitää toisia asioita poissulkea ja sitten ottaa huomioon myös nämä vaihdevuosivaihtoehdot.
Joo. Eli jos on tyypilliset vaihdevuosioireet, niin silloin en testaile kilpirauhasasioita. Sitten aloitetaan se hoito. Jos ne oireet menee ohi, niin sehän on kertoo jo diagnoosin. Mutta toki sitten, jos taas ei saa tarpeeksi apua ja on uniapnean viittaavaa niin kuin oireistoa, että se uni on just se ongelmallisin oire, niin sitten unitutkimuksiin ohjaan tietenkin.
Joo. Mulla on kerran aikaisemmin ollut tämä aihe esillä tässä ohjelmassa. Mulla oli silloin vieraana gynekologi Maija Kajan, joka sanoi, että hänellä on sellainen käsitys, että meillä tehdään erittäin usein masennusdiagnoosia, kun kysymys on oikeasti vaihdevuosista. Ja annetaan masennuslääkitys ja lähdetään sitä hoitamaan. Et lääkäri ei tule edes ajatelleeksi, että mielialan heittelyssä tai mielialan laskussa voisi olla kysymys vaihdevuosista. Onko sulla sama?
Kyllä tätä näkee ja sitten tosiaan se on sinänsä ihan hyvä esimerkiksi, jos on jotain nivelkipuja, niin ruveta niitä tutkimaan muitakin asioita, koska voihan se olla joku sairaus, joka aiheuttaa niitä nivelkipuja. Mutta sitten kun näkee sitä, että on otettu niitä röntgenkuvia ja tutkittu reumatekijöitä sun muita, ei ole löytynyt mitään, sitten vaan potilaille sanotaan, no, että ei tässä ole mitään ja kuitenkin hänellä on oireita, niin se on niinku tavallaan semmoinen huono asia, että ei edes muisteta sitä vaihdevuosien mahdollisuutta. Et kyllä mä näen tätä viikoittain jonkun potilaan, että on tämän tyyppistä, että ei ole oikein löydetty sitä oikeaa diagnoosia eikä muisteta vaihdevuosien mahdollisuutta.
Ja sitten näitä oireitahan on siis kymmeniä ja ne voi olla jotain lihasjäykkyyttä tai jotakin sellaista, mitä ei välttämättä ole ollenkaan ajatelleeksi, että liittyy vaihdevuosiin. Ja Facebookissa, kun on näitä vaihdevuosivertaistukiryhmiä, niin siellä yksi isommista aiheista on se, että naiset miettii, että mulla on nyt tämmöistä, onko teillä ja onko tämä nyt sitä vai eikö tämä ole tätä. Kuinka paljon sä, Milla-Riikka, tunnistat tällaista, että naiset keskenään pähkäilee näitä asioita ja on epävarmoja, että mitä kaikkea tähän voi kuulua.
Tämä on sinulta mielenkiintoinen nosto, koska me käydään sitä keskustelua kyllä sosiaalisessa mediassa, mutta sitten se on hämmentävää. Mä törmään siihen, että kun mä oon aika avoin puhumaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden asioista, mun mielestä on ihan yhtä luontevaa kahvihuoneessa puhua tenniskyynärpäästä kuin vaihdevuosista, mutta mä oon huomannut, että kaikista se ei olekaan. Mm. Toki kun mä oon elänyt siellä kuplassa aikanaan sairaalamaailmassa, missä nämä on hirveän luontaisia asioita, mutta kun mä oon tullut järjestömaailmaan, niin kyllä mä huomaan, että nämä on tabuja. ei me sitten kuitenkaan me munhasarjalliset jutella näistä hirveän luontevasti. Ja sitten mä oon huomannut myös sellaista, että jos sanotaan nyt, että mulle vaikka luetellaan kaiken maailman oireita ja sitten mä sanon, että hei, että toihan vaikuttaisi, että sulla on niin kuin vaihdevuodet, että kannattaisi mennä gynekologille. Niin tyypillisin vastaus mulle on, että ei mulla vielä mitään vaihdevuosia ole, että sitä jopa loukkaannutaan. Mä ihmettelen tätä suunnattomasti, jos joku valittaa vaikka olkapääsärkyjä ja muita ja siihen antaa vinkin, että hei, käypä työfysioterapeutilla, ei kukaan siitä loukkaannu. Mutta sitten jos menet sanomaan työkaverille, että olisiko sulla vaihdevuodet, niin se on ehkä pahinta, mitä voit kahvihuoneessa toiselle sanoa. Tai ainakin näin mä oon oppinut.
Joo, siis mä tunnistan ton kyllä, että vaihdevuodet niin kun käsitetään niin negatiivisena. Ja mulla tulee ihan semmoisia, mä muistan ihan potilaita, jotka tulee, niin kun heillä on ehkä vähän nuorempana niin kun nämä oireet alkanut, että vaikka vähän alle 4-5, joka vielä katsotaan ihan niin kuin normaali iäksi, että vaihdevuosioireet voi alkaa ja jopa menopaussi tapahtua, niin sitten ne niin kun miettii, että apua, että vanheneks mä nyt äkkiä ja rupsahdanks mä ja loppuuks seksi. Että tämmöisiä kysytään ihan ääneen multa ja ihmiset on ihan järkyttyneitä ja moni niin kun ajattelee, että 4-5 on niin kuin hirveän nuori ja niin kuin saamaan vaihdevuodet. Meillä on sellainen käsitys, että se tapahtuu joskus vanhuudessa ja sitä tukee mun mielestä sekin, että esimerkiksi jossain terveyskylä nettipalvelussa, niin sielläkin vielä oli joku aika sitten. Siellä oli vaihdevuosien kohdalla semmoinen noin 70-vuotiaalta näyttävä pariskunta kuvana ja kuitenkin nämä oireet alkaa alle 50-vuotiaana suurimmalla osalla. Et meillä on sellainen käsitys, että se on niin kuin vanhuuden tapahtuma, mutta se on keski-iässä, se on parhaassa työiässä tapahtuma. Ja mun mielestä sitä pitäisi tuoda enemmän esille.
Ja tätä, siis Leena, sä nostit niin tärkeän asian esille. Mun täytyy kätilönä sanoa, että mua myös hiukan häiritsee se, että esimerkiksi naistenlehtien kuvasto siitä, että nostetaan esille esimerkiksi näitä jenkkifilmitähtiä, jotka saavat lapsia 5-60-vuotiaana. Ikään kuin normalisoidaan sellaista asiaa, että olisi jotenkin ihan luontevaa saada 60-vuotiaana lapsia. Ja mä nyt myönnän, että mä oon kuitenkin kätilö ja ihan kouluni käynyt ja sitä duunia tehnyt, niin mä oon hieman huolissaan siitä, että meillä ei ole hedelmällisyydestä aina ehkä ihan oikeaa tietoa. Ja senpä takia just, mitä sä Leena nostit, niin jotenkin 50-vuotias nainen, 45-50-vuotias ajatellaan jotenkin, että ihan kuin tässä nyt olisi vielä hedelmällisyytensä kukkeimmassa kohdassa. Ja kun fakta on se, että ei olla. Siis mehän ollaan naiset jos me halutaan puhua hedelmällisyydestä niin. Ja haluu jälkeläisiä, niin kyllä se on siellä 20-vuotiaana.
Niin, tämä on alle 40-vuotiaana, alle 35-vuotiaana mielellään.
Ja tämä on tabu. Tämä on tabuaihe. Että sen takia sitten, kun meet sanomaan sille 50-vuotiaalle työkaverille, että olisikohan sulla vaihdevuodet, niin se koetaan loukkauksena. Niin.
Ja sitten mä oon kuitenkin sitä mieltä, että nainen voi olla kukkeimmillaan silloin 50-vuotiaana, mutta hedelmällisyys on sitten eri juttu.
Ja tästähän on ollut puhetta, että kouluissa nuorille kyllä opetetaan ehkäisyasioita nykyään tehokkaasti, mutta ei tätä hedelmällisyyspuolta. Että se tulee, ihan oikeasti voi tulla naisille yllätyksenä, että aijaa, että yli 3-5 kun on, niin on jo suuria vaikeuksia hedelmällisyyden suhteen. Mutta toi, että kahvihuoneessa, niin kun, että ei mulla nyt sellaisia vielä ole, niin mun mielestä se kertoo just tuosta nuoruuden ihannoinnista ja siitä, että se, että meidän kehossa tapahtuu tällaista, se on vanhenemistahan se kuitenkin on, niin sitä ei vaan haluta hyväksyä.
Mutta sen mä haluan kuitenkin korostaa, että vanhuus ei ala vaihdevuosista. Mehän eletään niin kuin 85-vuotiaiksi, 90-vuotiaiksi. Niin meillä on niin kuin vaihdevuosit, että oireet alkaa joskus 4-5, niin meillähän on sitten vielä niin kuin puolet elämää suurin piirtein jäljellä helposti.
Niin tämä juuri, että on ehkä se käsitys, että kaikki on niin kuin loppu sitten.
joo, semmoinen voi tulla, mutta sitten sehän voi olla niin kuin uusi alku, että mä muistan, oliko nyt Kiinassa puhutaan just tästä uudesta keväästä, että tälleen mä ajattelisin sen, haluaisin sen nähdä.
Hei, toi on hyvä, ei mummotauti, vaan uusi kevät.
Niin, ihana. Niin. Mä otan kanssa sen.
Otetaan sen.
Otetaan.
Leena Väisä, aloitit tuossa tuon seksin esille, että ajatellaan, että nyt sekin sitten loppuu. Niin mistä tästä johtuu, että toisilla nimenomaan vaihdevuosiin liittyy ongelmana se, että on haluttomuutta ja sitten taas toiset sanoo, että seksi on parasta kuin koskaan?
No me ei kaikkea tällaista tiedetä. Ne, joilla se on niin kuin parasta kuin koskaan, niin heillä ehkä se vaikuttaa tarkoittaa, että suhteessa se testosteronin määrä verrattuna estrogeeni, testosteronitasot ei niin paljon laske kuin estrogeenitasot, niin suhteessa testosteroni on vähän enemmän kuin aikaisemmin, tosin sitä niin kuin suhteessa siihen estrogeenimäärään, joka on laskenut. Se on yksi tekijä varmaan siellä, mutta sitten se tärkeä syy, miksi tulee sitä haluttomuutta, on just se, että emättimen limakalvo kärsii estrogeenin puutteesta. Ja sehän on helppo hoitaa paikallisestrogeeneilla, mutta tätä ei yleisesti mun mielestä tiedetä riittävästi, että ne on täysin turvallisia, ne ei imedy verenkiertoon. Niitä voi jokainen käyttää, jolla on tätä kuivuusongelmaa johtuen estrogeenin puutteesta. Ennen vaihdevuosia sitä ei juurikaan kannata käyttää, ehkä imetysaikana, mutta että se paikallisestrogeeni, se olisi tosi tärkeä siinä vaiheessa, niin sitten ei ainakaan sen, kun se emättimen limakalvo ohenee, niin se voi tehdä just niin kuin seksiin liittyviä kipuja, yhdyntäkipuja ja se voi tehdä sitten sen, että ei halua sitä seksiä, koska tieten kuka haluaa kivuliasta, se on nautinto varten se seksi. Niin tavallaan, että ei ole tätä tietoa, että tämmöinen kuivuus estrogeenin vähäisyydessä, se voi alkaa jo tosiaan silloin, kun ihan ekana vaihdevuosi oireenakin.
Mm. Niin, ja voisiko sitten tuo haluttomuus liittyä myös sellaiseen yleiseen mielialan laskuun? Että musta tästä voitaisiin ehkä puhua vielä niin kuin vähän enemmän, että niin kuin säkin sanoit, Milla, että tuli semmoinen niin kuin vuoristorata ja kaikki tuota.
Joo, siis se on selvä, että sitten kun monet sanoo, että niin kuin ärsyttää niin paljon se oma mies siellä kotona, että tekisi mieli tappaa, niin eihän siinä nyt seksi kukoista silloin, se on ihan selvä, eikö niin?
Niin. Joo, ja sitten saattaa ihan suorastaan romahtaa mieliala. Mä luin toimittaja Katja Marteliuksen artikkelin Anna-lehdestä, ja hän kertoi siinä omista vaihdevuosista, että kaikkea tukka lähti päästä ja korvat soi ja sydän teki hyppäyksiä, mutta sitaatti, oli muutakin, oli ollut jo kauan, todellisuus oli alkanut tuntua epärelevantilta, mikään ei oikein tuntunut miltään, kaiken yllä lepäsi epämääräinen tuomion tunne, oli niin selvää, mihin kaikki oli viemässä. Olinhan selvästi kuolemassa. Olin astumassa Tuonelan virtaan.
Oi.
Niin, musta, mitä sanotte tästä? Että kuinka synkissä vesissä jotkut sitten, ja sitten pitää kuitenkin sinnitellä ja käydä töissä, ja mieli on tällainen.
Joo, toi oli jotenkin pysäyttävä. Mm-hmm. Siis todella pysäyttävä kokemus.
Joo, mutta kyllä se tiedetään, että vaihdevuosiin ja estrogeenin vähenemään liittyy tällaisten psyykkisten sairauksien jonkin asteinen lisääntyminen, että estrogeenilla ei voida hoitaa siis kliinistä masennusta, mutta tämmöistä mielialan mataluutta toki, koska estrogeeni vaikuttaa suoraan sinne serotoniini aineenvaihduntaan, mikä on meille tosi tärkeä.
Niin sen takia se vaikuttaa kyllä mielialaan, että se on se serotoniini yhteydessä.
Kyllä, kyllä, että aivojen kemiat suoraan siellä. Aivot on täynnä estrogeenin reseptoreja. Se on tärkein niin kuin elin, mihin estrogeeni vaikuttaa.
Mm.
Sen takia nämä kaikki oireet, lämpötilahäiriöt, mielialaongelmat, muistihäiriöt, keskittymiskyvyn rapautuminen, tämmöiset, aivosumu.
Mm. Tässä oli äänessä gynekologi Leena Väisälä ja lisäksi täällä on Tehun puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen. No ehkä tähän mielialaan liittyen tämä työkyky. Nythän tässä oli joku aika sitten Oulun yliopisto tehnyt tutkimuksen, jossa havaittiin, että naiset, jotka olivat siirtyneet vaihdevuosiin 46 vuoden ikään mennessä, niin arvioivat työkykynsä alentuneeksi 40% useammin kuin vertailuryhmään kuuluvat naiset. Ja säkö sanoit siitä, että Briteissä on tutkittu, että 10% vaihdevuosi-ikäisistä naisista jopa jättää työelämän.
Joo,
Briteissä
on tehty tosiaan aika kattavia kyselytutkimuksia ja siellä tosiaan yhden tutkimuksen mukaan jopa 10% on jättänyt työelämän. Ja sitten toisessa kyselyssä vain 8% totesi, että vaihdevuodet ei ole lainkaan vaikuttanut heidän työelämänsä. Että kyllä siinä niin kuin aika paljon on vaikutusta ja sen takia mun mielestä olisi tärkeää, että just työelämässä ja työterveyshuollossa kiinnostuttaisiin enemmän tästä aiheesta.
Mm.
Ja kyllä mun täytyy sanoa näin työelämän edunvalvojana, että mun mielestä se on käsittämätöntä, että meillähän ei ole Suomessa esimerkiksi tutkimusta siitä, että kuinka paljon meillä on työpoissaoloja liittyen vaihdevuosiin. Mm. Siis meillä on 0 tutkimusta tähän aihepiiriin liittyen. Ja sitten kun ajattelee, että kuitenkin meitä munasarjallisia on työelämässä melkoinen määrä, niin tämä on semmoinen tutkimaton maaperä meidän suomalaisessa työelämässä.
Joo, tuossa samaisessa tutkimuksessa, joka tehtiin Oulussa just näistä varhaisista menopausista, niin siellähän tuli esille, että töistä poissaoloja oli enemmän niillä, joilla se munasarjatoiminta loppui varhemmin. Mm. Siinä oli myös sellaista dataa, mutta se on hyvin pieni tutkimus tietenkin, mutta varmasti lisää tarvittaisiin.
Joo. No miten työelämässä pitäisi ottaa tämä huomioon? Ja sanoit justiin, Milla-Riikka, että kahvipöydissä naiset itsekään eivät niin kuin halua puhua tästä. Että onko se sun mielestä sitten kuinka luontevaa sanoa vaikkapa esihenkilölle, että mulla on nyt niin pahat vaihdevuosioireet, että sen takia mä tiuskin täällä tai mun on pakko olla töistä pois?
Mä ajattelen sen niin päin, että tämä täytyy työnantajien herätä tähän asiaan. Et jotenkin musta tuntuu, että työnantajien tietoisuus on hirveän heikko. Ja sitten kun ajatellaan vaikka, että nainen on tietyssä iässä, sanotaan nyt ala, jota mä edustan. Meillä tehdään hyvin tyypillisesti kolmivuorotyötä. Täytyy ymmärtää, että se yövalvominen ja se, itse asiassa jos tekisi pelkkää yövuoroa, niin sekin olisi parempi kuin se, mitä me yleensä tehdään. Mm. Eli kolmea vuoroa sikin sokin. No sitten jos on vaihdevuodet ja unihäiriöt ja muut, niin jokainen voi kuvitella, mitä se on. Mä voin sanoa, että se oli nuorena jo vaikeaa valvoa se kolme yötä. Saatikka sitten, jos olet vaihdevuosissa, niin työnantajien tarvitsee tähän herätä, tähän asiaan. Ja kaikki tämmöinen tauottaminen, kaikki työvaatteet, kaikki tällaiset, mitkä kuuluu itse asiassa työnantajan vastuulle. Ja nyt sitten mehän ilakoitiin reilu vuosi sitten, kun Petteri Orpon hallitusohjelmassahan mainitaan vaihdevuodet ja se, että liittyy niin kuin työterveyteen. Niin mä aavistuksen verran, mä en nyt ihan hirveästi suitsuta siitä syystä, että koska me tiedetään, että monet työnantajat hankkii sen lakisääteisen vain sen pakollisen työterveyshuollon. Ja erityisesti me naiset, jotka työskennellään julkisella sektorilla, niin ei siellä työnantaja hommaa laajaa työterveyshuoltoa, vaan esimerkiksi vaihdevuosiasioissa mennään jonottamaan sinne terveyskeskukseen, mikä on täysin ruuhkautunut. Joten me ei saada sitä apua, mitä me työelämässä tarvittaisiin. Niin kyllä mun semmoinen ajatus olisi, että kyllä työnantajien kannattaisi tähän tarttua, koska tämä lisää työhyvinvointia ihan valtavasti, jos työnantajat ymmärtäisi, mikä merkitys olisi sillä, että vaihdevuodet olisi osa työelämää ja työnantaja tarjoisi niihin apua. Mm.
Ja sitten jos sinne terveyskeskukseen pääsee, niin siellä lääkärit saattavat kieltäytyä hoitamasta vaihdevuosia ja sanovat, että ei heillä ole tähän riittävää asiantuntemusta.
Joo. Mä oon kyllä tässä ihan samaa mieltä kuin Milla yllättäen, että ehdottomasti siellä työnantajien pitäisi huomioida asiaa paremmin ja johtajille pitäisi olla koulutusta tästä aiheesta, jotta sitä pystyttäisiin huomioimaan siellä työelämässä. Ja tämä on tosiaan ikävää, että näissä kunnalliset työnantajat, niin heillä on usein se minimi työterveys, vaan että se ei kata esimerkiksi gynekologipalveluja. Että kyllä tähän pitäisi tulla muutosta, että tosiaan pääsisi helpommin gynekologisiin palveluihin. Ja nythän meillä oli semmoinen ihan kansalaisaloite siitä, että terveyskeskuksiin perustettaisiin tämmöisiä vaihdevuosiosaamiskeskuksia, jossa sitten voisi olla sellaisia yleislääkäreitä, jotka haluaa hoitaa vaihdevuosia ja sitten ehkä joku gynekologi sitten konsulttina, joka ohjaisi sitä systeemiä. Mutta se ei saanut nyt riittävästi sitten tukea edetäkseen, että uusi aloite on ilmeisesti tulos, mutta tämmöistä me tarvittaisiin, mutta tällaisessa tilanteessa, kun ei terveyskeskukseen muutenkaan pääse, niin se on tietenkin hyvin haasteellista ja ehkä mahdotontakin.
Niin, aivan, joo. Näitä vaihdevuosiklinikoitahan on joissakin muissa maissa olemassa ja tätä aloitettahan perusteltiin just sillä, että olisi tasa-arvoisempi pääsy kaikilla hoitoon, että tietysti niillä, joilla on rahaa, niin he voivat mennä yksityiselle gynekologille tuosta vaan, mutta he, joilla ei ole rahaa, niin olisi hyvä saada tosiaan julkiselta puolella tästä hoitoa ja voisi myös sitten säästyä sitä julkista rahaa, koska sairaussolopoissaolot vähenisivät, kun siihen saisi hoitoa ajoissa, mutta tosiaan tuo aloite ei ole nyt edennyt. Mutta puhutaan nyt seuraavaksi sitten tästä hoidosta, että kun sinne nyt sitten jossain vaiheessa ja toivottavasti pääsee sinne lääkärin pakeille ja asiantuntevan lääkärin pakeille, niin se on myös puhututtanut naisia näissä esimerkiksi näissä vertaistukiryhmissä, että lääkäreiltä voi saada vähän ristiriitaista tietoa esimerkiksi hormonikorvaushoidon suhteen. Että joidenkin mielestä niin ilman muuta heti vaan kokeillaan ainakin, että tehoako se ja jotkut sitten taas, että ei nyt vielä ainakaan, että katsotaan sitten, jos tulee vielä pahempia oireita, niin sitten ehkä.
Joo, lääkäreillä on meillä ei pystytä niin kuin siihen, että kaikilla olisi aina se sama tietous ja näkemys, että se on aina ihminen kuitenkin siellä se toimija, eli se lääkäri. Mutta on tietenkin toivottavaa, että yhä enemmän myös lääkärit kiinnostuisi tästä vaihdevuosi niin kuin opiskelemaan vaihdevuosia. Nythän meillä on sellainenkin ongelma tietenkin, että eihän siellä koulutuksessa, peruskoulutuksessa niin hirveästi vaihdevuosista puhuta. Ja sama juttu on vähän niin kuin gynekologikoulutuksessa. Siellä kuitenkin keskitytään sitten siihen niihin sairauksiin ja leikkauksiin ja synnytysten hoitamisiin.
Mm. Mitäs Milla-Riikka Rytkönen, minkälaista apua sinä sitten sait, kun lopulta älysit mennä sinne gynekologille?
No mun täytyy myöntää, että mullahan on hyvä tilanne, kun me kätilöt ja gynekologit melkein Suomessa kaikki toisemme tunnetaan, niin mähän tietenkin tiesin, kuka gynekologi on erikoistunut erityisesti vaihdevuosiin. Ja menin tutulle gynekologilleni Annalle ja kyllähän sillä on merkitys, että ihminen, joka on nimenomaan erikoistunut siihen, niin sä saat avun heti. Mm. Mutta kyllä mä samalla surin sitä jo. Kyllä mulla oli se realiteetti, että jos mä olisin kätilön töissä edelleen, niin mulla olisi ollut varaa maksaa sitä 300 € siitä käynnistä, mikä mulla tänä päivänä on. Ja samalla vaikka mä sain heti avun, asianmukaisen avun, niin mä myönnän, että mulla tuli suru siitä, että kaikki naiset ei saa tätä. Ensinnäkin kaikilla naisilla ei ole sitä tietoa, että kenen luokse nyt hakeutua. Niin kuin Leenakin sanoi, niin se on ihan luonnollista, että lääkärit on erikoistunut vähän eri asioihin. Samalla lailla me kätilöt vaikkapa ollaan. Itse osasin heti etsiä sen oikean ihmisen, josta sain sen avun. No, sitten aloitettiin estrogeenikorvaushoitokokeilu.
Ja mitä siinä kävi?
No, siinä kävi vähän huonosti. Ja nyt mä ajattelen, mä vähän nyt mietin, että miten mä tämän kerron, että ihmiset uskaltaa sitten kuitenkin mennä gynekologille. Että ne ajattelee, että ne ei uskalla geeliä laittaa. Mä sanon nyt heti tänne alkuun, uskaltakaa mennä. Kaikki, mitä lääkäri teille määrää, niin hän on arvioinut sen. Annetaan aina sen asiantuntijan arvioida se, että onko tämä lääkitys oikein vai väärin. Ja mulle sanon lääkäri juuri samalla lailla, kun sä Leena sanoit, että kokeillaan 3 kuukautta. Lääkäri sanoi, tuu takaisin. Mutta kuule, en kerennyt mennä takaisin, kun olin sitä geeliä sitten lutrannut ihan ohjeen mukaan. Niin siis mulle tuli niin järkyttävä migreenikohtaus. Ja se ei ollut siis mikään pikkupäänsärky, vaan siis se oli 4 vuorokauden yhtäjaksoinen kohtaus, jossa mä jouduin sitten ihan sairaalaan sisälle. Ja tämä kaikki tapahtui kesken vuoden 2022 liittokierrosta. Että siinä oli myös omaa semmoista dramatiikkaa siinä.
Voi olla, että hiukan stressilläkin oli tuossa osuutensa, veikkaisin.
Oliko sinulla aikaisemmin ollut migreeniä siis?
Siis mulla on lapsena jo todettu migreeni. Tavallaan mä oon ihan tottunut migreenipotilas. Mutta se oli niin hyvin raju, että mä ajattelin ensin, että mulla on oikeasti joku aivokasvain. Et kun me ammattilaisethan, mehän ei mennä lääkäriin. Mä kiitän semmoisen paljastuksen. Siis eikä varsinkaan sairaalaan, eikä varsinkaan soiteta ambulanssia ja ensihoitoa, niin kertoo paljon siitä, että mä olin valmis soittamaan ensihoitoon, että mut tulee joku hakemaan tai vaan ehkä tappaisi mut, koska se kipu oli niin järkyttävä. Mutta se olikin sitten vaan estrogeenista johtuva raju migreenikohtaus, mutta mulla jouduttiin sitten lopettaa valitettavasti se estrogeenikokeilu, mikä oli kauhean harmi, koska se oli muuten jotenkin, no ihana, jaksi mä kerron tämän järkyttävän jutun, ja sitten mä sanoin, että se oli muuten niin hyvä, mutta mä olisin itse ollut valmis jatkamaan kokeilua, mutta mä luotan lääkäreiden arvioon. Joo. Ja lopetin.
Joo. No mitä, saat sä nyt mitään sitten, täysin luomunakohkeesta, että kaikki oireet?
Ihana lääkärini totesi, että no nyt sitten ruvetaan hoitamaan oire kerrallaan. Et esimerkiksi uneen mulla on tukena mirtatsapiinia. En käytä sitä joka yö, mutta jos mä vaikka tiedän, että aamulla on joku vaikka tosi tärkeä neuvottelu tulossa tai muuta, niin nukun sitten mirtatsapiinin kanssa. Ja sitten kyllä mä sanon, että ei ne höpö-höpöneuvoja ole gynekologeilta, kun ne puhuu vaikka liikunnan merkityksestä tai ravitsemuksen merkityksestä tai muuta. Että kyllä tämän tyyppisillä asioilla pystyy siihen omaa olotilaa aika paljon vaikuttaa.
Joo. Leena Väisälä, tietysti naisia saattaa pelottaa se estrogeenihoito, koska aina tuodaan esille se rintasyöpäriski. Mikä se riski todellisuudessa on? Tai millainen se on?
No, estrogeenin kanssa käytetään aina keltarauhashormonia, jos kohtua ei ole poistettu. Ja tämä yhdistelmä, niin siinä on vähän isompi riski kuin pelkällä estrogeenilla. Pelkkä estrogeeni, siis estrogeeni on se, joka hoitaa ne oireet. Mutta tämä yhdistelmä on suurimmalla osalla jolla siis on se kohtu. Ja jos käyttää sitä yli 3-5 vuotta, niin se hiukan nostaa rintasyöpäriskiä, mutta kuitenkin vähemmän kuin esimerkiksi selvä ylipaino. Eli tällä me voidaan sitä suhteuttaa. Niitä lukuja on hyvin erilaisia. Niitä mun on tässä ehkä turha tuoda esille, mikä se riski on. Ja yleensä arvioidaan, että vasta niin kuin 10 vuoden käytön jälkeen, niin se riski niin kuin selvästi nousee. Se on silti kuitenkin varsin pieni. Et kun meidän lähtöriski on iso, vaikka me ei käytettäisi mitään hormonia, niin se on kuitenkin, että joka 7 saa, niin ei se siitä juuri mihinkään, niin kuin hyvin vähän se muuttuu sitten kuitenkin tuolla hoidolla.
Eli sä sanoit, että ylipaino sinänsä jo itsessään on isompi riski rintasyövälle kuin
kyllä,
se hormonikorvaushoito.
Ja alkoholin käyttö esimerkiksi 2 lasia per päivä, niin se on isompi riski.
Joo. No tähän painoon liittyen, kun monella on se kokemus, että nimenomaan se on yksi oire, että paino nousee, vaikka elintavoissa ei ole tapahtunut mitään muutosta, niin auttaako tämä estrogeenin korvaushoito sitten pitämään painon paremmin kunnossa?
No se riippuu tilanteesta. Jos henkilö nukkuu tosi huonosti, niin sehän lisää helposti painoa, koska siinä menee noin suolistohormonit sekaisin ja ei jaksa tehdä kunnollista ruokaa, ei jaksa liikkua ynnä muuta, niin sellaisilla henkilöillä niin todennäköisesti, kun se mahdollistaa myöskin näiden elämäntapojen niin kuin muuttamisen. Et kyllä mä niin kuin aina ajattelen ihmistä kokonaisuutena, eli ei pelkästään se estrogeenin tasapainottaminen, vaan myöskin nämä muut elämäntavat. Esimerkiksi kuntosali, punttien nosto, lihaskunnon ylläpito, se on ihan numero uno. Ja sitten se ravinto. Että riittävästi proteiinia, pitkävaikutteisia hiilihydraatteja, ettei sokeri vaihtele, koska sokerivaihtelu pahentaa niitä mielialaoireita ja sitten riittävästi unta ja lepoa.
Nämä on kummasti vähän vaivaan kuin vaivaan ja aina nämä samat, että
niin,
nukkukaa
ne on aika
tarpeeksi,
ohjeita,
liikkukaa syödä
terveellisesti. Se pilleriä tai laastari tai keeli on paljon helpompi.
Niin. No sitten vähemmän puhutaan tästä korvaushoidosta siltä kannalta, että se myös tutkimusten mukaan ennaltaehkäisee jotain muita.
Joo, ja se on just sääli, että varsinkin jos hyvin nuorena estrogeenitoiminta loppuu kehossa, niin silloin se kannattaisi ehdottomasti näille, joilla se on niin kuin sairaus, eli sillä vähän yli prosentilla alle 40-vuotiaista, joilla munasarjatoiminta loppuu, niin kannattaisi käyttää sitä estrogeenia sinne ainakin 50-vuotiaaksi. Ja mun mielestä kyllä niin kuin hyvin monella muullakin, ja varsinkin jos on jotain osteoporoosiriskiä, eli siitä saadaan niin paljon suojaa niin kuin osteoporoosia vastaan, lihasten katoamista vastaan, sitten myös sydän- ja verisuoniterveyttä vastaan, että on tutkimuksia, jossa sydänkuolleisuus laskee semmoinen 30-50%, jos käyttää hormonihoitoa. Kakkostyypin diabetes vähenee, ja itse asiassa toi paksusolesyöpäkin vähenee, kun sitä käyttää. Että siinä on hirveän paljon terveyshyötyjä ja ne ehkä sit unohtuu monesti.
Niin. Joo, mä luin Hesarista synnytys- ja naistentautiopin professori Päivi Polon haastattelun. Ja hän sanoi, että hän 62-vuotiaana käyttää estrogeenia ei vaihdevuosiin, vaan ennaltaehkäistääkseen osteoporoosia ja muita sairauksia. Ja että hänen mielestään, jos on normaalipainoinen ja eikä tupakoi, niin ei ole esteitä käyttää tätä estrogeenia vaikka kuinka pitkään. Kun tästäkin on vähän eri kantaa lääkäreillä, että joku sanoo, että älä sitten yli 5 vuotta käytä ja jotkut sanoo, että sä voit käyttää vaikka 30 vuotta sitten.
Joo, tähän mä kyllä sanoisin, että missään kansainvälisissä suosituksissa ei ole mitään 5 vuoden rajaa, että se on kyllä niin kuin ihan keksitty asia. Eli aina lääkäri vuoden parin välein niin arvioi, onko hyödyt isommat kuin haitat ja sitten sitä voidaan jatkaa, jos ne hyödyt on isommat kuin haitat.
Mutta siihen nähden, että tutkimus kertoo, että estrogeenikorvaushoito ennaltaehkäisee noinkin merkittävästi useita tyypillisiä sairauksia, niin siihen nähden on musta vähän erikoistakin, että sitä sitten vähän kuin varovasti lääkärit ikään kuin, että sitten kuitenkin se riski sieltä syövästä niin kuin nousee aina.
Joo, tässä on taustalla se, että vuonna 2002 ilmestyi tämmöinen iso niin kuin satunnaistettu tunnettu hormonihoitotutkimus Amerikassa nimeltä 2FHI, Women's Health Initiative. Siellä tuli esille semmoinen se pieni rintasyöpäriskin kohoaminen. Ja itse asiassa se ei tullut esille pelkän estrogeenin hoidon saaneilla, vaan on todettu, että 7 vuotta, jos käyttää pelkkää estrogeenia, siis jos kohtu on poistettu, niin se jopa vähensi sitä rintasyöpäriskiä. Mutta se uutisointi oli sellainen, että silloin sitä lopetettiin hirveästi, koska sitä ennen sitä oli ajateltu, että kaikkien pitää käyttää. Ja nyt se totuus on, nyt me ollaan huomattu kuitenkin tutkimuksen kautta, että se totuus on jossain siellä välillä. Kaikkien ei tarvitse käyttää, mutta silloin kun on oireita, niin tämmöinen on ainakin tarjottava tämä mahdollisuus sille naiselle käyttää. Ja sitten neuvotella siitä, että mikä se tilanne on. Mm.
No Milla-Riikka, sä sanoit tuossa, että mielelläsi käyttäisit estrogeenikorvaushoitoa, jos pystyisit, mutta et pysty tuon migreenin takia. Mutta mitä sä sanot siitä, kun joidenkin mielestä tässäkin mennään vähän tällaiseen niin kuin medikalisaatioon, että ei ikään kuin suostuta myöntämään, että nainen nyt vaan vanhenee ja se keho vanhenee ja otettaisiin se ikään kuin luonnollisena vastaan, vaan siihenkin pitää nyt sitten napata joku lääke.
Me ollaan tästä Leenan kanssa jo aikaisemmin juteltu, että me ollaan kuitenkin myös synnytysalan ammattilaisia, niin toihan olisi ihan sama, kun me ei annettaisi synnyttäjille minkäänlaista kivun lievitystä, että sanottaisiin vaan, että ei muuta kuin luomuna vaan. Ja mä väitän, että tänä päivänä harva kävisi semmoista keskustelua, että me ei haluttaisi asianmukaisesti vaikkapa synnytyskipua lievittää, mikä sinänsä on täysin luonnollista, kuuluu asia, kipu on viesti, mikä meidän täytyy kuulla. Mutta meillä on hyvin paljon muitakin asioita. Ihan sama, jos me sanottaisiin, että kannattaako meidän sitten lopulta mitään sairauksia esimerkiksi hoitaa, että eikö se ole luonto tuonut ne sairaudet, siis jos me karrikoidaan. Mm-hmm. Että kyllä mä ajattelen näin päin, että jos meillä on saatavilla apua asioihin, niin miten ihmeessä se on luonnotonta niiden asioiden käyttäminen hyödyksi?
Mm. Jeps, näin on.
Ja sä puhuit aina siitä, että muutenkin naisen elämään kuuluu niin sanotusti luonnottomia asioita.
Niin, siis mehän eletään täysin luonnotonta elämää ihan suurin osa hedelmällisen iän aikana, koska luonnon kansoissahan raskauksia on 6-16 elämän aikana ja harvalla meistä on. Eli silloin meillä on ihan epänormaali hormonaalinen elämä, koska raskauden aikana estrogeenit on parhaimmillaan jopa 100-kertaiset ja sitten sen jälkeen imetysaikana mennään nollatasolle, niin tämä puuttuu aika monelta. Tai se on vain hyvin harvinaista, esimerkiksi 0-3, niin se on jo aika harvinaista, kun meillä pitäisi olla siis noin 10 lasta keskimäärin ja näitä kausia. Imetystä 10 vuotta, raskautta 9, sitten joku 7 vuotta.
Ja jos mä katson meitä kolmea tässä, meillä on kaikilla silmälasit, niin eikö ole luonnollista, että näkö niin heikkenee? Minkä ihmeen takia meillä on nyt sitten silmälasit kaikilla?
Nimenomaan. Niin, hampaisten paikkaus. Nekin olisi voinut jo tipahtaa.
Kyllä. Joo. Niin ja sitten tosiaan, että jos kaiken ottaisi luonnollisena vastaan, niin se naisen elämä näyttäytyisi kyllä aika lailla erilaiselta. Mutta tästä ei ilmeisesti ole mitään niin kuin varsinaista tarkkaa tilastotietoa. Minulla on sellainen käsitys, joku tämmöinen arvio oli, että kuitenkin vähemmistö naisista käyttää estrogeenikorvaushoitoa.
Joo, meillä ei ole siitä tarkkaa tietoa ja se, että kuinka moni sitä sitten loppujen lopuksi siitä hyötyisi, niin sekin on niin kuin, kun se on subjektiivinen haitta aina, niin arvio on, että 20% ei ole juuri mitään oireita ja sitten 20% on tosi kovat oireet. Ja se, että kuinka moni tarttisi sitten käyttää, niin kyllä se varmaan on noin kolmasosa hyötyisi erittäin paljon, ehkä jopa puoletkin. Se on ihan arvioita. Ja meillä oli joku semmoinen, yritettiin saada selville tätä asiaa, kun esimerkiksi on kirjoittanut sen vaihdevuosikirjan, niin silloin me saatiin joku semmoinen luku, että 200 000 Suomessa naista käyttäisi hormonihoitoa, mutta siinä saattaa olla mukana näitä paikallishoitovalmisteet, jotka siis ei hoida koko kehoa. Et me ei meillä oikeastaan ole siitä ihan tarkkaa tietoa.
Mm, mutta yllättävän vähältä kuulostaa kyllä tuo.
Niin, että mulle niinku tämä ongelma oikeastaan niinku valkeni vasta siinä vaiheessa, kun tehtiin Leeni Peltosen kanssa sitä vaihdevuosikirjaa. Tuossa 5-6 vuotta sitten niin me haastateltiin 35 naista ja sieltä tuli tosi paljon semmoista kärsimystä esille, jota me ei niinku tajuttu, koska me ei olla kumpikaan kärsitty vaihdevuosista juurikaan. Se tuli yllätyksenä ja sitten kun mä liityin just näihin Facebookin vaihdevuosiryhmiin, että kuinka paljon siellä tuli sitä kärsimystä, niissähän on ihan suurimmassa joku 15 000 naista ja kuinka paljon sitä on edelleen, niin kyllä se on aika iso epäkohta. Että mullekin se valkeni vasta tässä tosiaan sitten 5-6 vuotta sitten.
Että naiset kärsivät myös osittain turhaan, koska apua olisi
saatavilla. Osittain turhaan, kyllä. Apua olisi ja sitten tosiaan se työelämä, että siellä pitäisi tiedostaa asia ja että se elämä olisi helpompaa.
Ja parhaillaan on muuten kehitteillä ei-hormonaalisia lääkkeitä myös näihin oireisiin, että jos hormonilääkkeet sitten pelottavat, niin tässäkin on tapahtumassa kehitystä.
Joo, yksi lääke on jo tullutkin ja sitten toki niin kun meillä on muita mahdollisuuksia käyttää tiettyjä muita lääkkeitä, jotka jonkin verran auttaa myöskin oireisiin.
Milla-Riikka Rytkönen, minkälaisia oireita sulla tällä hetkellä, että miten sä handlaat nyt tätä tilannetta vai onko oireet jo loppuneet?
Eihän ne nyt ole loppunut, mutta sitten toisaalta mä ehkä ajattelen niin, että mä oon 48-vuotias nainen, niin eihän mun keho voi millään tavalla olla samanlainen kuin 18-vuotiaana tai 28- tai 38-vuotiaana. Että ehkä mulla kun se ihmiskeho ja se terveys ja hyvinvointi on se mun aiempi leipätyö, niin sitä myös tietyllä tavalla hyväksyy sen, että siinä kehossa on muutoksia ja kaikenlaista kremppaa tulee ja menee. Ei mulla oireet täysin ole poistunut, mutta niiden kanssa elää. Väli joutuu sitten koiralenkillä vähän pysähtyä, kun polvea tai lonkkaan ottaa, mutta ei se nyt menoa hidasta paljon.
Niin. No entäs tämä mielialan vaihtelu ja ne sattunnaiset pienet aggressiiviset hetket?
No jos mä nyt siteeraan sekä puolisoani että gynekologiani, niin molemmat on sanonut, että ei tuossa nyt muutosta ole niin kuin siihen aiempaan tilaan. Että, okay. että ehkä se on, kun mä oon itse aika tämmöinen temperamenttinen ihminen, niin en mä oikeastaan siinä mielialassakaan huomaa siis muutosta aiempaan.
Niin. No miten Milla-Riikka, kun sä ajattelet sun elämääsi naisena noin kokonaisuudessa, että on ollut se puberteetti aikoinaan ja ehkä joskus kuukautisiin liittyviä vaivoja, sä oot käynyt lapsettomuushoidoissa, sä oot kokenut raskauksia ja synnytyksiä, no nyt on sitten nämä vaihdevuodet. Niin miten sä ikään kuin arvottaisit tätä vaihetta siinä koko siinä skaalassa, mitä nainen käy läpi?
Ihana kysymys, koska tämä on mun helpoin vaihe. Tämä on, mä sanon vilpittömästi, tämä on kaikkein helpoin vaihe. Siis jos kaikki, kellä on ollut murrosikä, niin tietää, että se ei ole kauhean helppoa aikaa. Ei ole yhtään ikävä sitä 15-vuotiaasta Millaa ja sitä, mitä silloin koki. Ja sitten tosiaan mä oon käynyt lapsettomuushoidot läpi. Mulla on syy on johtunut puhtaasti minusta ja munasarjoistani, jotka näyttää nyt työvan ongelmaa sitten elämään. Niin nyt ne jotenkin tuntuu, että nyt ei ole niin paljon ongelmia. Et kyllä musta tuntuu, että mä oon käynyt läpi paljon rajumpia elämänvaiheita kuin nyt tämä nykyinen. Et musta tuntuu, että tämä on jotenkin nyt semmoinen kummallinen seesteinen vaihe. Et vaikka ne vaihdevuodet tuo sitä tiettyä omaa maustettaan, niin musta tuntuu, että silti mä oon paljon enemmän sinut itseni kanssa. Mä oon paljon enemmän sinut paikastani maailmassa. Mä oon jotenkin rohkeampi, jos mahdollista. En mä nyt kauhean ujo ole ollut aikaisemminkaan. Mutta jotenkin semmoinen, mä en tiedä, Leena varmaan on kuullut tätä paljon, että tässä iässä niin tuntuu, että hei, tämä tyyppi mä oon ja tämä onkin se mun paikkani tässä universumissa.
Mutta toi on niinku parhaimmillaan, mutta kyllä mä kuulen sitä surua ja joskus jopa epätoivoakin valitettavasti kyllä. Kaikkia tunteita tietenkin siellä saa esittää siellä mun vastaanotolla. Joo. Mutta kyllä mä itsekin ajattelen, että mulla on 3 lasta, jotka on nyt aikuisia ja 2 lastenlastakin ja näin, että kyllähän tämä on niin kuin paljon helpompaa, kun tarvii huolehtia vaan niin kuin itsestään ja ja työstänsä.
Mutta tiedätkö, että mut kun valittiin tälle paikalle Tehyn puheenjohtajaksi, en mä nyt silloinkaan ihan nuori tyttönen enää ollut. Mä olin just täyttänyt 42. Mä olin toki ollut sitä ennen Kätilöliiton puheenjohtajana järjestömaailmassa. Mutta siis tulin tänne niin sanottuun kovaan AY-skeneen, niin mähän kuulin vielä silloin sitä, että mä oon itse asiassa kävelevä raskausriski, mikä musta tuntui itsestä vähän huvittavalta. Mutta edelleen mä ekat vuodet kuulin sitä, että no vielähän sä ehtisit pyöräyttää ja saa nähdä, pyöräytätkö, mulle myös sanottiin vaalivauvan ja tämän tyyppistä. Ja se tuntui tosi hämmentävältä, mutta nyt mä voin sanoa, 48-vuotiaana, nyt ei ole enää kukaan sanonut, että sä voisit Milla pyöräyttää vielä vaalivauvan.
Onpa erikoista.
Eikö?
On.
Mutta onko sulla Milla sitten koskaan tullut sellaista niin kuin surua siitä, että nyt hedelmällinen ikä on päättynyt?
Ei. Aika okay. Nyt hei, mä toivon, että tätä ei kuuntele kukaan hedelmällisessä iässä oleva, joka haaveilee perheellistymisestä, mutta aikaansa kutakin. Et se on ollut aivan, mä oon tosi kiitollinen, että mä oon saanut ne kaksi lasta lapsettomuushoidoilla. Mutta kyllä mä sanoin, että jos mä 48-vuotiaana joutuisin siihen kuule siihen yövalvomiseen. Oh my god.
Niin siinä vasta hikee pukkaisi.
Kuule, sit alkaisi hiki pirrata. Niin. Että kyllä mun täytyy sanoa, että kyllähän se keho on. Tämä on niin upeasti luotu masina, että niin. Sen jaksaa vaikkapa sen yövalvomisen aivan toisella tavalla niin, silloin nuorempana.
Kyllä mäkin ajattelen tuolla tavalla justiinsa. Mm. Että aivan ihanaa, että aikansa kutakin ja mulla on nyt 3 lasta, että siinä on jo ihan tarpeeksi yhdelle nykynaiselle. Mm.
Niin tässä vaihdevuosi-ikäisenä, 50-vuotiaana, niin voi olla siis naisen elämässä aika paljon erilaisia rooleja ja voi olla myös aika paljon semmoista kuormitusta, että saattaa olla ikääntyneet vanhemmat ja aikuisilla lapsilla saattaa olla jotain huolta. Puoliso saattaa sairastua, työelämä on stressaavaa, sitten tulee ne vaihdevuodet, että se on aikamoinen kakku. Mutta sitten toisaalta tämähän voitaisiin nähdä myös sellaisena aikana, että jostakin myös vapautuu ja voisi alkaa ehkä enemmän huolehtia itsestään, kun siihen asti on ehkä aina pistänyt niin kuin itsensä siihen sivuun, että huolehditaan nyt nämä ja nämä.
Nyt sä puhut ihan niin kuin minä aina vastaanotolla. Okay.
Mäkin voin avata vastaanotolla.
joo, noin mä puhun kaikille, että nyt on niin kuin aika, että huolehtii vähän itsestä. Koska se monesti jää naisilla, jotka on niin kuin huolehtii kaikista muista paitsi itsestään. Niin toi on just sitä, mitä mä puhun.
Mm. No ottaako naiset vastaan sulta tämän viestin?
Toivottavasti. Ainakin ne usein aloittaa sen hormonihoidon, jos on niitä oireita.
Niin. Eli elämä voi olla sinnittelyä, mutta se voi olla myös täyttä elämää. Ja semmoinen lempeys itseään kohtaan, niin se kannattaisi säilyttää. Mitä sä sanoisit, Milla Riikka Rytkönen, ikään kuin vinkiksi tai jonkinnäköiseksi lohdun sanaksi naisille, jotka kokee tämän aika vaikeana vaiheena?
Mä toivoisin, ettei tämä olisi semmoinen pelottava ajanjakso. Tämä on yksi ajanjakso elämän erilaisissa hetkissä ja mä toivoisin, että tästä hälvenisi se semmoinen negaatioiden ja rumien sanojen aika. Et nythän se oli... Leena sanoi sen, se oli se joku uusi kevät.
Elämän kevät.
Elämän kevät.
Uusi kevät.
Uusi kevät. Niin mä lanseeraan nyt tämän, koska sitä tämä on. Tämä on oikeasti, tässä on paljon enemmän hyvää kuin huonoa tässä elämänvaiheessa.
Kokonaan uusi vaihe naisen elämässä. Mitä sä sanoisit, Leena, vinkiksi, lohduksi, kannustimeksi?
No mä yleensä sanon, että elämä ei lopu vaihdevuosiin ja seksi ei lopu vaihdevuosiin, ellei sitä itse halua. Mutta kyllähän sitä apua kannattaa hakea. Sillä voi olla niin radikaali merkitys myöskin tähän tilanteeseen. Että rohkaisisin vaan hakemaan apua. Että aina jotain apua löytyy. Jos ei just sitä estrogeenia pysty käyttämään, niin esimerkiksi se paikallisestrogeeni voi olla tosi tärkeä. Jos ajatellaan seksuaalisuutta, se on musta tosi tärkeä. Ja sitten on muitakin vaihtoehtoja, sekä elämäntapamuutoksia että sit muita ihan lääkkeitä.
Kyllä se kuulkaa, gynekologi on ystävä.
Mm. No joo, kiitos.
Näihin sanoihin voidaan lopettaa. Kiitoksia Milla-Riikka Rytkönen ja Leena Väisälä.
Kiitos.
Kiitos teille hyvät kuuntelijat ja tämä ja kaikki sarjan aiemmat jaksothan löytyvät Areenasta. Moikka.